Kjekt å være igjen i godt håp. Jeg har tenkt å si noe fra 1. Johannes brev. Og nå har jeg fått god drahjelp hos disse som leser opp teksten før i dag. Johannes brev er ikke det brevet som jeg har lest mest i opp gjennom tidene. Jeg opplever det som relativt enkelt på en måte, men samtidig så er det ikke enkelt allikevel. Det er dyp der som ikke er sånn lett å komme i befatning med uten videre. Det er ganske annerledes enn Paulus sine brev. Det er jo ofte de man leser mest. I så fall er det det for min del. Johannes han bruker noen begreper som ikke andre bruker. Og det tror jeg er viktig å få med. Det er han som bruker dette ordet om Jesus. Når han omtales som Jesus. Du har det i evangeliet. Og du har det også her i dette brevet. Og det er han som bruker ordet antikrist, og antikristånd, og de tingene der. Det er han som har begynt å ta det frem. Og kanskje mest bemerkelsesverdig, så er det dette, Johannes er det eneste som bruker dette begrepet Gud er kjærlighet. Det skulle jeg kanskje tro stod alle veier i Bibelen, men det gjør det ikke. Så langt jeg har sett, er det bare Johannes som bruker det ordet. Og det bruker han i en helt spesiell sammenheng. Og det er for å introdusere det viktige faktum at når vi skal bli i stand til å elske hverandre som brødre og søstre i Herren, så må vi elske Gud. Og vite at den kjærligheten kommer fra Gud som er kjærlighet. Og det står for eksempel i 5.1. Vær den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham. På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. Slik at i virkeligheten så er ikke det i stand, er ikke vi i stand til å elske hverandre mer enn at vi er i stand til å elske Gud. Og å holde hans bud, det vil si å gjøre det som han har sagt vi skal gjøre. For det er jo akkurat da at vi kan elske hverandre når vi gjør det Gud har lært oss å gjøre. Så derfor er det vi kan si at vi elsker den og elsker den. Det må man gjerne si, men slik Gud ser det, så er ikke det en kjærlighet av Gud, om ikke det den han har gitt oss gjennom sitt ord og sitt fellesskap. Ellers er det noen liten ting i forbindelse med dette å fordele i og forstå dette brevet. Så er han liksom hoppende i tema. Han tar opp en ting, han behandler det, kommer tilbake til det opp til flere ganger. Og derfor må han liksom greie å flette dette i en annen, det han sier. Og dette er noe som ligger i det jødiske, i rabbinismen, der er dette vanlige. Ta opp et tema, behandle det og gå videre. Og derfor ser du hos Paulus, du ser det også i visdomslitteraturen. Og ikke lenge siden, så var det en som sa akkurat det samme om for eksempel spiller man på taket, så er det musical. Men fra det jødiske miljøet, de er akkurat det samme. Det er om melkemann Tevje og disse døtrene hans. Det er liksom dette litt sånn springende hele veien. Johannes var blitt en eldre mann og bodde i Efesus når han skrev dette brevet her. Og man regner med at det er omtrent 60 år siden han har hørt disse sterke ordene Genesaretsjøen, følg meg. Slik at det var gått lang tid. Johannes var kanskje den som hadde lært Kristus som person best å kjenne. Det er vanskelig å si det helt, men mye tyder på det. Den siste som kunne fortelle om Jesus. Han var det siste sannhetsvitnet om Jesus Kristus, når han skrev dette brevet. Og derfor er det veldig interessant, når de andre var blitt martyr og døde, så tar han frem dette, som vi også hørte ved opplesningen i dag, det som var fra begynnelsen. Han går tilbake fra den tiden når han ble kalt som apostel. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet over hender og hørte på, om livets ord, og livet blir åpenbart, og vi har sett det, og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Og da viser da Johannes tilbake til da når han og de andre apostlene fikk høre dette evige livet, og så nå bruker han anledningen å gi det videre til oss. Han er den siste som kan fortelle om dette, og nå forteller han det i sitt brev. Og dette med det evige livet, det er jo det som var på mange måter selve saken. I det evige livet ligger frelsens evangelium ved Kristus Jesus og korset, som Paulus kanskje er mer markert og legger ut. Men det er evangelium Kristus det her er snakk om. Og når han da behandler dette senere i brevet, det samme står i 5, 11, 12. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i hans sønn. Den som har sønnen har livet, den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Men så er det. De har ikke livet, de som ikke har Guds sønn. Og jeg må si, hver gang jeg leser dette, så tenker jeg på en tale som jeg hørte på mange, mange år siden, i Blå Kors her i Bergen. Og da var det Per Hilleren, en også kjent kristen forfatter, som talte. Og da fortalte han om en dement kvinne fra sitt hjemsted som var kommet på sykehjem. Og ingen kunne ha samtaler med henne. Det eneste som var mulig å forstå av det hun sa, det var dette: den som har sønnen, den har livet. Det var det hun hadde klart i sin tanke. Og nå var hun klar for å forlate denne verden. Og det er en sang som heter «Den herligste navn som er uttalt på jord». Der er den siste strofe i det siste verset lyder sånn: «I dette navnet skal jeg sove, i dette navn skal jeg sovne inntrykt, Jesus, Jesus». Og det er det som gjør at vi når så helst, han kan komme og ta oss til seg, eller vi på en eller annen måte skal forlate dette livet. Vi er alltid trygge i dette navnet, Jesus. Mottakeren til brevet, det er også noe som er veldig tydelig her, hvor sterkt det fokuseres. Det er helt uvanlig å fokusere på denne måten her. Han skriver til tre grupper. Det er til små barn, til unge menn og til fedre. Og disse gruppene nevnes i 2.12 og så utover. To ganger de nevnes samtidig. Men det som er spesielt, det er at videre, spredt over hele brevet, så nevnes små barn 6 ganger i tillegg. Veldig spesielt. Og det virker for meg som at det er på grunn av at han hele tiden vil minne disse om at dette gjelder også dere som er små barn. Og det viser at i og for seg så ikke det han sier så spesielt komplisert. Det er på, alle skal oppbygges med det, enten de er ung eller gammel. Det er veldig generelt, generelle sannheter som alle kan få med seg. Når det gjelder de små barn, så står det: synden er tilgitt, og de har lært Faderen å kjenne. Dette er slike som kom til tro, men de har liksom ikke kommet til noen dypere erkjennelse. Når det gjelder unge menn, så står det: dere har seiret over den onde, dere er sterke, og Guds ord blir i dere. Her er det folk som har fått en tro som er grunnfestet. De vet på hva den de tror. Og når det gjelder dere fedre, de har lært å kjenne han som er fra begynnelsen. De har fått oversikten. De har livslengde og dybde og forståelse. Og det forteller meg en ting som jeg tror er ganske viktig, og det er det at det å dele opp forsamlinger i forskjellige lag, det er ikke en god ting. Fordi at man er kommet så forskjellig i erkjennelse av Gud, og skal man komme videre, så de unge kommer videre, så må de ha denne tyngden og dybden som de eldste sitter med, og den friskheten som de unge sitter med. Slik at dette er en indre dynamikk som ikke kan skilles hvis man skal ha dette på rett måte. Det er også en annen ting som er veldig spesielt med Johannes, og det er det at han setter klare grenser. Det er ingen som jeg vet er så grensesettende som han når det gjelder det kristne livet. Det står i 3.1. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Slik at vi ser at verden, det vil si de som ikke er kristne, de har ikke evne til å forstå oss og det vi står for. Slik at de setter en grense overfor oss. Samtidig som vi som kristne må sette grenser overfor et liv i verden. Og derfor blir det veldig sånn enten eller. Og det er kanskje da Johannes som er så veldig fokusert på å sette disse grensene i det han tar frem. Han snakker om å gå over fra døden til livet. Han snakker om å vandre i lyset i motsetning til å vandre i mørket. Han snakker om sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Han snakker om sannhet og løgn, om Guds barn og djevelens barn, om rettferdighet og lovløshet, og kjærlighet til Faderen og kjærlighet til verden. Og disse her er enten eller. Slik at vi ser at hos Johannes så er det liksom ingen skygger du kan ferdes i. Enten hører du til den plassen, eller hører du til den plassen. Og heller ingen tredje skuff jeg kan legge noe i. Og det er jo ganske interessant her at Jesus og Johannes, de hadde vandret i flere år i lag. Og dette er også noe som han hadde tydeligvis også lært hos Jesus. For han sier jo det samme. Den som ikke er med meg, han er imot meg. Den som ikke samler med meg, han spreder. Så det er liksom en gjentagelse av det Jesus sier. Og det gjelder mange plasser, så tar han Jesus utsagn og Jesus forkynnelse og viser det på sin måte. Skal jeg lage en bilde av dette, så tenker jeg meg en sirkel som er delt nøyaktig i to. Og det er ingen direkte forbindelse mellom disse sirklene. På den ene siden er det Guds rike, der er Guds ord, der er det liv, lys og guddommelig agapekjærlighet. Den kjærligheten som bare Gud kan gi. Og på den andre siden, der er djevelens rike. Djevelen leder an i en verden som han selv har skapt. Og det er også noe som man har tatt fra Jesus, sånn indirekte. For der står det, vi vet at vi er av Gud, og verden ligger i det onde. Vi skulle tro at dette med lov og krav, det er veldig dominerende når du har et sånt syn. At dette holdes oppe med lovens bud, du skal ikke. Det er det som er veldig lett å regne med. Men slik er det ikke. Hos Johannes så er det en forutsetning at dette livet som vises her, det er et liv som kommer innenfra. Det er ikke noe som mennesken i seg selv, i sin gamle natur, har mulighet til å skape. Og derfor er det dette med, når Jesus møter da Nikodemus, det er også Johannes som skrev i sitt evangelium, så sier han, du må fødes på ny. Sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at du har blitt født på ny, kan du ikke se Guds rike. Når vi gjør det som er rett, er det fordi vi har lært Gud å kjenne. Ellers så kunne ikke vi ha mulighet til å leve et slikt liv. Men også er det bare det som kan virke litt forstyrrende og forvirrende. Det er det at også Johannes bruker begrepet å holde Guds bud veldig ofte. Og det kan man si, hvordan kan han bruke det når det ikke er budene som skal drive oss til å leve slik? Og da kommer jeg inn på dette som for så vidt jeg nevnte så vidt i de timene jeg hadde om Galaterbrevet i fjor, at når det gjelder budene, så har budene forskjellige måter å fungere på. Og det de kaller for lovens forskjellige bud. For hvis vi tar den første bruken som Moses skriver, Moses skriver jo om rettferdigheten av loven. Det mennesker som gjør disse ting skal leve ved dem. Det er det loven krever. Du kan leve slik, og hvis du greier det, så skal du få evig liv. Hvis det hadde vært mulig å komme frem til Gud på denne måten, så hadde himmelen vært tom. For det er ingen som har greid å leve slik av menneskene. Og dette var også et stort tema i reformasjonen i forbindelse med Luther. Fordi at når han hadde da forkynt rettferdiggjørelsen med troen alene, så var det mange som opplevde det slik at, vel, når ikke budene kan føre oss til rettferdighet, hva skal vi ha dem til? Og da sier Luther, det har ikke forstått meg rett i det hele tatt. Fordi at loven har også en annen funksjon, og det er det at han til enhver tid skal vise oss kristne hva Gud ønsker vi skal gjøre. Og derfor kan jeg ikke bare hoppe over disse budene og late som ikke de eksisterer. Og derfor har dette med lovens første brud, det har da, slik det står i Galaterne, der står det sånn, og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det, den som gjør det skal leve ved det. Men lovens andre bruk, som da Johannes forholder seg til, så står det, for dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge å bære. Slik at når vi holder oss til loven, så er det på grunn av vår kjærlighet til Gud. Vi ønsker å gjøre det som Gud har behag i, og derfor søker vi å leve slik han vil vi skal leve. Og derfor sier det også, det er jo Paulus som sier, den som stjal skal ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine hender, så han kan ha noe å gi til den som trenger det. Slik at det er et forvandlet liv, så er det da også naturlig for oss å gjøre det loven sier. Slik at vi får da en rekkefølge her. Vi elsker Gud fordi han elsket oss først. Og det er det som da er det der det begynner. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Fra dag til dag, fra time til time, så lever vi ved ham. Det er han som er livet, og vi lever ved ham. En annen ting som Johannes er opptatt av, og det er at vår omvendelse skal være reell. Og det har vært et mareritt gjennom hele kirkehistorien. Det er det at det er mange som er eller har tilknytning til den kristne kirke og kristne menighet. I virkeligheten så er ikke de gjenfødte mennesker. Og disse er veldig ofte kjempeivrige, men de har ikke lært Gud å kjenne. Og når det kommer frem i forslag skal det stemmes over, så stemmer de alltid imot det de burde stemme. For de har ikke Guds ånd som kan lede dem. De har en kjødelig ånd som gjør at de velger det som er kjødelig. Og dette har de også fra begynnelsen, og som også Johannes tar opp. Der står det i 1:2:19. De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at de ikke var av oss. Og disse er veldig velmenende ofte, de er greie og flinke, så det er ikke noe å si på deres måte å være på som mennesker. Men den virksomheten de har, den er dødelig for menighetene. Og Jesus, eller omflasse, Johannes, han satt opp en test på dette, hva som skjer. Det står, de er av verden, derfor taler de av verden, og verden hører på dem. Slik at det er disse i menighetene som har ikke er gjenfødt, når de sier noe, så lytter verden til dem. Fordi at når de sier noe, så er det noe som korresponderer med dem. Og så står det, vi er av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke er av Gud hører ikke oss. Og dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Slik at dette er noe som han har fra Jesus. For Jesus har jo denne fortellingen om den gode hyrde. Mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Det store problemet i oldkirken og den urkirken, det var for så vidt ikke det at de som var blitt kristne vendte seg til hedenskap igjen. Det har jeg aldri noen gang opplevd som noe problem. I så fall stor problem. Men det som var problemet, det var det at de som ikke var gjenfødt, de ønsket å dra med seg det gamle inn i kristenheten og inn i den kristne forsamlingen. Og da er det tre grupper som først og fremst, det er judaistene, de som vi snakket om i Galaterbrevet, jøder som ble kristne, som ønsket å fortsette med jødedom i den kristne menighet. Så har du gresk filosofi, de som til visdom, og de opplevde evangeliet som dårskap. Og så viste det seg etter hvert, ikke helt til å begynne med, men det begynte da, etter hvert, når det har gått 50-100 år, så var det mange kristne som skulle gjøre evangeliet mer akseptabelt ved å ta gresk filosofi inn i kristenheten, for det var noe som på mange måter var mote. Man fører moten inn i kristenheten. Jeg ser Clement av Alexandria, jeg var en av de som har ødelagt forferdelig mye. Han levde fra 150 til 215. Og det han mente, det var det at hedenskapen, det vil si den greske filosofi, skulle berike kristendommen. Gjøre den litt sterkere. Og så hadde han en tanke om at all kunnskap var Guds kunnskap, uansett hvor det kom ifra. Så vi ser at disse, ikke så langt tilbake, så var de fullstendig i ferd med å korrupere hele kristenheten. Og det var dette miljøet i Alexandria. Men heldigvis hadde du også dette miljøet som var rundt i Antiokia, som Johannes hørte til. De hadde evne til å stå imot dette i så fall ganske lenge. For det var en som het Clement av Roma, det også var en annen. Men han levde samtidig med Johannes, og det er vanskelig å vite hvem som døde først av disse to her. Men han var en som var veldig nøye med å oppfølge den tradisjon som lå hos apostlene. Og han skrev et brev til Korint om for å gi de råd. Og da tar han frem veldig fine ting som viser at til begynne med så hadde de ganske god kontroll. Han skriver veldig godt om det som er rettferdiggjørelsen ved troen, det var han veldig opptatt av, var helt tydelig og klar. Og dette at den kristne ekthet, at det ikke bare det sier, men også at livet skal understrekes med måten vi lever på. Slik at det var grupper i den kretsen rundt Johannes og disse, de var veldig bevisst på apostlenes lære. Og disse såkalte apostlenes fedre, det var disse som selv hadde hørt apostlene tale, og sånn som Clement av Roma, han kjente jo både Peter og Paulus, kjente de personene hadde hørt de tale, så disse var da i ferd med å formidle dette på en måte som var utvilsomt nok så tydelig. Vi har også i forbindelse med nyere vekkelser hatt ganske store problemer med akkurat dette med å... Det er ikke alle som kommer med, som kommer frem. Veldig ofte i vekkelser så er det sterk forkynnelse om omvendelse. Du må komme frem og bekjenne. Og i virkeligheten så er det ikke alle som har vært klar for det. De har liksom, evangeliet har ikke gått inn, samtidig så de har blitt presset ved måten talerne har fremstått på til å komme frem og bekjenne. Og det kommer over for så vidt godt frem i en sang som heter «Da vekkelsen stiller og folket det for, og for var det art som vil høre Guds ord». Det var ikke alle som ble med videre. Og det er en ting som vi må være klar over. En av de kjente forfatterne av kristen litteratur, det er en som heter Løvgren. Han skrev en bok som heter «Våre lamper slukner». Og det handler nettopp om en slik vekkelse, stor vekkelse, og en relativt ung predikant, som da etter hadde fått frem mange mennesker, og telte de opp og var veldig sånn ivrig for å kunne presentere, her var det så og så mange som kom frem. Og så sier en som heter, i denne romanen, som heter «Båtbygger Lyngeid», han hørte på dette, men han var den modne røst. Han var den reflekterte. Og så sier han, «Si meg, tror du at de kommer frem til samme tall i himmelen når de teller der, som du gjør her?» Så det er det som er. Det er ikke alltid det stemmer overens. De som virkelig blir gjenfødt. For de vil da også følge etter det den nye lære har sagt. Ved en reell omvendelse så skjer det alltid noe nytt. Det står i 2. Korinterbrevet 5:17. «Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, så alt har blitt nytt.» Også er det noen kjennetegn Johannes viser på dette, og det er det at som far så barn. Gud er lys, barna vil vandre i lyset. Gud er kjærlighet, barna vil uttrykke kjærlighet. Gud er liv, barna vil leve dette livet. Det er det som er det naturlige når du kommer inn i den kristne menighet og er blitt en del av Kristi legeme. Videre så er det noen ting som må kommenteres i Johannes brev. Det er det at det er noe som kan virke at det stemmer ikke overens. Han taler med to tunger, kan det virke som. Det første, dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og det er vi fortrolig med. Vi gjør synd, og vi får de oppgjort. Men så står det i 3. kapittel, og det er der du har en forskjell. Der står det, «Vær den som blir i ham, synder ikke», står det. «Vær den som synder, har ikke sett ham eller kjent ham.» «Vær den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.» Så vi ser her, er det utvilsomt de ting som i første omgang virker nok så umulig å få til å fungere i lag. Men for å forstå dette, så må man klare at det er forskjellige ting man snakker om. Og det er nærmest, det står jo en i gamle, i Bibelen, så står det en fullstendig setning der det står, det er ingen Gud. Men sammenhengen sier jo samtidig at det er dåren som sier det. Det er ikke den kristne lære som sier at det er ingen Gud, selv om det står her. Og slik er det også i dette, der er sammenhenger dette må forstås inn i. Og det er forskjell på å leve i synd og gjøre en synd. Å falle i en synd, det er slik som er klart, man kan liksom ikke forhindre oss i dette å gjøre noe galt. Og derfor er det også Johannes sier, dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Men det å på mange måter synde som en del av vårt livsstil, det lar seg ikke forklare. Det er noen jeg har hørt som sier, men vi er jo alle syndere. Og da sier de på en slik måte at en har en følelse av at Gud, han synes, ja, det er ikke så ille om du synder litt, bare det ikke blir for mye. Men det er en feil måte å tenke på. I så fall, når jeg vokste opp, så ble det fremstilt som å synde på nåden. Du bruker nåden som en form for unnskyldning for dine synder. Det er bare til å be om tilgivelse, så i og for seg så er jo det ganske naturlig å drive på sånn. Men det er da Johannes sier om dette, mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Så det er det som er for oss troende, vi skal ikke synde, vi skal ikke drive og leve i synd, selv om vi av og til dessverre gjør synd. Og i dette må jeg si at jeg har ganske stor sans for noe av den gamle metodismen. Nå er ikke jeg metodist og langt derfra, men de hadde noe som en ikke skal overse. Og det er det at alle typer synd kan overvinnes. Det er ikke slik at det er noen synder i livet som ikke kan tas tak i og gjøre seier over. Uansett hva det er. Og så var det noe annet. De hadde en sånn veldig erkjennelse av å leve rett. Og de så liksom i sitt indre en høyde der fremme der Kristus er. Og de så på han. Og det er også noe som Johannes sier i 4:17. Slik han er også vi i denne verden. Det er noe av likhet med Kristus som Gud ønsker å se hos oss. Det er en ting med dette brevet her som man reagerer veldig fort på. Og det er det at det stanser overhovedet ikke opp for det som har med våre fristelser, vårt daglige liv, våre prøvelser, det som går imot i denne verden. Det tar han ikke opp. Og derfor er det veldig viktig også å lese andre brev som tar slike ting opp. For livet er ikke uten videre slik et sånn seierfullt liv som om det kommer av seg selv. Og der har du for eksempel 1. Peters brev skriver. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg og mange slags prøvelser. Det vil si mange slags prøvelser og fristelser. Alt dette som går imot oss, alle disse ting. Man skal ikke la det bryte oss ned. Men vi skal se det som en mulighet til å lære Gud å kjenne gjennom slike ting vi møter på. For vi kan seire over det alt sammen. Og i den forbindelse så er jo det, har vi den boken av John Bunyan, som nettopp tar opp dette. Det er jo en roman, skrevet på 1600-tallet. Men det som gjør at den er blitt så veldig populær og så lest fra generasjon til generasjon, det er det at folk kjenner seg igjen i den. For han tar nettopp opp alle disse fristelsene og prøvelsene som vi mennesker møter gjennom denne hovedpersonen, kristen, da, som vandrer gjennom livet. Først hadde han en stor syndebyrde som han fikk legge av ved Golgata. Og så fikk han da, ble det rekt han en ny kledning. Han fikk ta den gamle kledningen av og fikk forkynt dine synder deg tilgitt. Og så ble gitt han et reisedokument som han bar med seg gjennom hele den videre vei. Men etter han hadde vært på Golgata, så skulle han tro at alt var i orden. Herfra gikk det så det syser. Men fortsatt er det gjennom alle motgangen kristen møter på vei til den evige staden vi følger. Og det er mange. Han var veivalg han måtte ta. Det var ting som kom og skremte han, som var livredd. Det var Demas, jeg kjenner han som Paul skriver om i 2. Korinterbrev. Han dukker opp her som en person. Dette er en roman. Og han vil ha med til å lete etter sølv. De skulle liksom, Demas forlot jo Paulus fordi han fikk denne verden kjær. Og nå skal Demas igjen få kristen å være med på sin ferd. Av sporene fra det Kallam hadde. Men det som er så interessant med kristen, det er at av og til tar han frem et forstørrelsesglass. Så ser han gjennom forstørrelsesglass. Og der ser han staden, den herlige der fremme. Og det gir han mot. Og akkurat dette med det kristne håpet, det er en dyrebar ting for en troende har med seg. Når ting går imot, det er ikke dette som er den evige verden for oss. Og så står det i Filipperne 3:20. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus som frelser. Han skal forvandle vårt forgjengelighetslegeme, så det blir likedannet med hans herlighetslegeme. Med den kraft han har når alle ting blir lagt under seg. Og det er en dag for oss. Og jeg tror det er nyttig å ha denne dagen i tanke, så ikke disse ting i denne verden skal oppsluke oss. Amen.